Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tajjeb, inselmulkom minn ġew l-studios ta' Radio Lauretana, ninsabu jien Carmel Vella, flimkien Melix Spiteri u anki Tyler Rapa bħala teknixin fl-studios. Sellim lek, Alex.
Sellim lek, Carmen, sellim lek, Tyler ukoll, u nsemmu l-semmija tagħna kollha huma fejn huma jisemgħuna Radio Lauretana.
Tajjeb.
Oħra dan il-programm lun aktar sports bħalissa l-kampjonati jinsabu wefqin. Allora netkellmu daqsxejn bħalissa fuq it-tim it-timijiet nazzjonali.
Ekku, u għaddin ħsib minn moħħilhom ukoll qed kważi f'kull skeda jinserta jkun għawda l-International Break għax jinserta jisu fi żmien ta' festi s-sanna lejt fil-viċin fi żmien il-milied jinserta ftit qabel. U bħal met ngħidu għandna l-kampjonat il-kbar, il-Premier League Ingliż, is-Serja, la Liga u kampjonati l-oħra domestiċi.
Kampjonat fid-dinja wieqaf.
Wieqaf, però
n-nazzjonali n-nazzjonal kollha minn m'għandux dak għandu friendly.
Eżatt, eżatt. Però jsulina l-iktar li affettwana f'Malta dawn il-kampjonati li qed insemmu għax il-maġġoranza ta' supporters huma kollha ta' timijiet Ingliżi, Taljani u għaw anki wkoll dawk li segwu l-kampjonat.
Naw Ġermaniżi ma' Spanja, jiġifieri għaw ħafna. Ma domx jisom n-nies iżommu Taljani u Ingliżi, jellun nferxet iżjed. Nferxet iżjed.
Li hemm kemm xejn differenti mis-soltu, spjegajna anki l-ġimgħa l-oħra, il-partiti uffiċjali kompetittivi ta' South America ġew kanċellati minħabba raġunijiet ta' kwarantina ta' players Ewropej, ecc. Però kont qed insegwi ftit ukoll intlabu ċerti friendlies.
Friendlies, pereżempju kien hawn del meta kien nhar il-ħamis għandek hawn. Kont kien hawn l-Amerika kontra l-Ġamajka. Qed intlab ġal-Awstrija. ħafna Amerikani jilabu fl-Europa. L-qazġa l-Amerika ma marru jilabu, labu għalġa l-Europa.
Biex jevitaw mill-li jumbat l-darba jirritornaw l-għura jkunem il-kwarantina. Għax ma rridux ninsew li il-kampjonati u koll jinsabu fl-aqwa żmien tagħhom. U ħadd ma jaffordja li plejer ma jilabu.
Portugal, per eżempju, labu ħaġa l-Italja. Il-laba tagħhom.
Eżatt, eżatt.
Biex għax il-kwarantina.
U dejjem għandek ir-riskju wkoll minn ġimgħajr man-nazzjonal jaf ikollu kuntatt ma' plejers li sfortunatament spiċċaw pożittivi. Kontent naqraw ukoll Polonja kellhom diġà xi każijiet, eżempju semmew il-gowler tal-Bologna li ttestja pożittiv issa. Jitpoġġa fi kwarantina. Jiġi deċiż jirritornax lura jew le għax mhux dejjem l-awtoritajiet tal-pajjiżi rispettivi iħallu l-plejers imorru lura mal-klabb.
Ekku, ekku. Eżgur dan il-plejers huma ħa nibdew minnhaw, il-plejers huma tal-klabs. Però bil-liġi tal-UEFA u tal-FIFA il-players jekk jiġu mażulin iridu jmorru jilabu mal-pajjiżhom jekk ikunu jridu.
Sewa
jekk ikunu jridu. U dan kulħadd ikun irid jilab ma' pajjiżu, jiġifieri każ pereżempju issa kellna l-Ingliżi kellhom il-Marcus Rashford tal-Manchester United. Kien iweġġa' mal-Manchester xort għażloh. Issa l-biraħ l-ura batuħ l-ura Manchester.
Raw li Marco Prax.
Marco Prax, għazzewx għatlet l-obet li għandhom, l-għu l-obet għaddit, għazzewx l-obet l-ohra kienu ċerti li mu jistax ikom.
Ekku. U kemm ilna fil-pandemija u koll, affarijiet li qabel forsi qatt ma tajna kasom, meta jisiru dal-partit internazzjonal, ġala darba plejer jitlaq il-klab u mar fil-pajizu, tritt osserva l-liġijiet tal-pajjiż. Issa kien hemm il-każijiet semmejna wkoll fejn l-Inter kellhom erba' plejers pożittivi, l-awtorità tas-sanità ta' Milan issospendit il-partita li kellhom u ħarġet sqarrija biex għalissa dejjem qed ngħidu l-ġimgħa l-oħra l-plejers ma jmorrux man-nazzjonal. Però u anki ħarġet ordni biex sa żmien ġimgħa la jistgħu jitrenjaw ma jistgħux jiltaqgħu flimkien, eċċetera. Però dawk li ntażlu man-nazzjonal u kellhom it-test negattiv għal darba tnejn anki tlieta fuq xulxin, tħallew jivvjaġġaw. Mbagħad once li Lukaku eżempju mar fil-Belġju, Perisic u Brozovic marru l-Kroazja, once li marru hemm jibdew japplikaw il-liġijiet tal-pajjiż. Jiġifieri setgħu anki jibdew jitrenjaw fil-waqt li l-plejers li baqgħu fl-Italja rridu jistennew sal 31 ta' Marzu. Jiġifieri dawn huma varjazzjonijiet ukoll. Li affettwaw.
U kull klabb jagħmel kif jaqbellu.
Dik dejjem.
Jiġifieri l-Inter kienu sewa li tal-qodaw marru jilabu ma' pajjiżhom għax qegħdin jitrenjaw. Li baqgħu li tal-qodaw.
Mbagħad fissa se għandek ir-riskju li qed jiltaqgħu ma' plejers oħra. Jista' jkollok l-injuries. Għax mill-lider kull pajjiż Ewropew għandu tliet partiti uffiċjali.
Tliet logħbiet.
Kollu uffiċjali, m'hemmx ftit li xejn hemm friendly.
Jiġi fi. Tal-Ewropa m'hemmx friendly żgur.
Infatti toqgħod ukoll għal Malta fejn kellna diġà labna partita mar-Russja.
Mar-Russja, issa din l-logħba ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-logħba ta' Malta u r-Russja mela Karmel ħej. Kienet logħba tajba jiena ħadd pjaċin nara t-tim Malti jilab għaliex ma domx jilabu kol ħadd jiddefendi. Fil-fatt, laqtu l-gol għax ma defendewx tajjeb. Għax ma defendewx tajjeb. U anke l-gol, jiġifieri l-ewwel gol, l-gol sa ta' jisom wafqu għax kien ħasbuħ li kien offside, però kollox ma kollox it-tim lab tajjeb u anke skurjaw gow sabiħ, jiġifieri tħanna fil-logħba tnemm wieħed. Però mbagħad tibqa' dik xi ħaġa jisa li għandek dak il-plejer li jivvintilek xi gowlek għandek bżonn iġib idro u ma ġibux flok iġib idro tlaqat il-gowl. U naħseb dak li ġara. Però on the whole, jiġifieri it-tim Nazzjonali Malta taħt dan il-coach Taljan Davis
Mangia.
Imxew ħafna l-qoddim, jiġifieri għandu disċiplina stretta, professjonali, ħafna, anki il-President Bjorn Vassallo, ġifiri, ki rrit li issa f'Malta tajn il-President ta' qabel ma' għamlux affarijiet, ma' namlux, ma' dak għamlu, per eżempju, De Majo ħadem ħafna fuq il-grounds, l-istrutturi tal-klabs, l-ewel qed ikollok fejn titrenja u fejn tagħmel l-affarijiet. Sewa, ġifieri, issa dan qed jaħdem ħafna fuq il-professjonizmu tal-loba
tal-plamata. Eżatt. Jider li nidan ki pjan ambizjuż fis-sena l-għaddi.
Anki bdew mizzar, ġifiri mizzar ta' 5 snin, 4 snin, ġifiri għammi guidance ġodda, kif tmexxi il-tal-latfall u dan.
Il-famuza grassroots, meta referu għal grassroots. U hija l-qofol ta' kollox, xinti. Inut li tinvesti fil-kbar ta' bħalissa.
Ħafna pajjiżi jinvestaw ħafna fil-grassroots. Jinvestaw ħafna. Kien hemm ħafna, per eżempju l-Ingilterra, saru ħafna u ħafna grounds tal-ħaxex artifiċjali. Jiġifieri sa l-Ingilterra ma'mx għalfejn jagħmluhom dak il-grounds. Imma x'kienet jiġri? Kienet jiġri l-Ingilterra tagħmel ħafna xita. Il-grounds kollha ċaflejs u ma jilabu.
Biex tilab diffiċli.
Allora, fuq dan il-grounds, qegħdin jilabu. U jiġifieri kien hemm il-gvern imdaħħal fija wkoll, għax jiena mort fi sentejn ilu bħal da żmien, żmien mill-lejt. Kien dan Liverpool u Manchester, jiġifieri rajna kemm il-ground hekk mhux ground wieħed hekk hemmhekk hemm xi 10 grounds pitches, pitches imdawrin hekk.
Bħal m'hemm fejn Centenary Stadium biex niftehmu.
Eżatt, jiġifieri mhux
ġilli kellna xorti nittrenjaw.
Bl-istens magħhom dan biex it-tfal ta' kull età jitrenjaw. U ħaġa tal-iskantament jiġu tfal bil-ballun f'idejhom, bil-kard, jiġifieri għandhom kard huma membri, jiġifieri ħallsu l-flus diġà, jew ħallas dik il-ħin u jidħol, jiġifieri u jidħol. Hemm xi ħadd fil-gate, fil-klab u jħallek tidħol biex taqbad titħol.
Serjetà kif għandu jkun.
Kif għandu jkun. Jieħdu ħsiebu.
Qed issemmi dan kollu fl-Ingilterra. F'Malta llum il-ġurnata wkoll tista' tgħid kull klabb għandu il-pitch artificiality tiegħu.
Malta kważi jaħed.
Jiġifieri jaffettejn dik ukoll.
Il-pitch li ħafna minnhom mhumiex full size. Bħal tagħna mhux full size. Ma tal-li qas għandek xi ħaġa.
Eżatt. U inti dik dejjem qed tħeġġeġ iktar tfal jilagħbu. Rajna fil-passat fejn.
Ħa nibdew minn hawn. Meta kellna ground biżrar, ma kellniex ikollna tfal ta' 5 snin, 4, 6, 7, 8. Għax dak jaqa' fl-art.
U kien hawn minn saħan sitra jażel li trenja ma' klabb ieħor għax għandu il-ground. Minn kellu
artifiċjali.
Jiġifieri importanti li sar din
l-qabża. U issa l-lunku għazi tim wieħed m'hawnx li għandu huma l-qala. Jiġifieri għalkemm għandhom il-ground għadhom jaħdmu fuq, jiġifieri nisperaw li da' s-senter li ġejjin ikunu ikollhom ground ukoll.
Però mbagħad minkejja dan qed naraw isu xorta fejn jidħlu nurseries ċertu rħula xorta tibatu biex jaqdu t-tim tagħhom.
Eżgħu naqsu tfal. Ħafna tfal naqsu llum il-familji m'għadhomx jagħmlu tfal bħalma kienu jagħmlu qabel. Għamnu qasta tfal u barra minn hekk. Illum 10 snin ilu forsi futbol biskin hawn, imma illum hawn ħafna sports ieħor. Jekk ġenitur jara li dat-tifel tiegħu mhux kapaċi għal futbol, ħan jieħdu sports ieħor. U f'dak l-sports ieħor jinnexxi.
U saċ ma tantx hemm x'tista' tagħmel isu fuq għal il-ħaġa għax jekk inti bħal met ngħidu naqsu tfal. Għawn sports oħra li jisom ta' kompetizjoni għal-futbol.
Il-futbol l-lun għandu l-competition.
Ekku.
Fawdex, sawa, għandu l-competition. Allora, inti jew tkun organizzat sawa, għandek coaches tajbin li kapoċi għalmu u dan u timxi. Ija, kma tiħuċ xsib il-nesri tijak, ħadbati, ja? Jifiri, ħafna mitfall ta' raħal tijak. Ħajet jew imorru ma' klabb soħra jew jaqbdu sports ieħor. Allura bil-fors int trid tkun organizzat u aħna bħalissa għandna waħda mill-aħjar neseris illi hawn f'Għawdex, mhux l-aħwa, mhux l-aqwa. Jiġifieri inna ħafna naħdmu fuqha u llum qegħdin nieħdu l-frott jiġifieri mexjin tajjeb. Sfortuna kienet illi dis-sena ma sifirniex għaliex.
Aha, fimni ma tantx. Xaħġa li għaffet war il-kwalunkwe klub, f'kwalunkwe reġjun fl-Ewropa u fil-dinja. Ħaġa oħra, din hija iktar relatata mal-mattimijiet mal-first team tal-irħula f'Għawdex hija li imqabbel ma' ftit snin ilu, jgħin jgħidu s-sitt snin ilu jew hekk f'xi ħaġa f'dak l-ilma, qed naraw ukoll mhux ġast għandek il-head coach u forsi fizjoterapisti jew tnejn u jħammorru. Hemm anki taraf ħafna timijiet, fitness coach, coach tal-goalers, li jattendu b'mod regolari għas sessjonijiet ta' taħriġ.
Illum bil-fosh, karm, hej, illum mhux bħal qabel coach wieħed jagħmel kollox.
Saft is-sinilu hekk kienet is-sitwazzjoni fawr. Turi avvanz, tal-turi avvanz importanti.
Dakka illum. Dejn kienet, per eżempju, fl-80s, 90s, anki il-coaches barra minn Malta, il-teams barra minn Malta, coach wieħed u assistant coach. Illum ikollhom tara tim, ikollhom 15 il-coaches u tobba u kids manager u insomma uffiċja l-għandu ċaqsmu mal-first team. Ikollhom kważi 15 il-persuna. Isu tim ieħor.
Tejn iktar imma biex l-iskwadra timbena b'mod.
Aktar professjonali, pala aktar spejjeż, eh? Għadna ħadd ma ħajġi lek joqgħod. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq l-kbar issa fuq għawdi x'menna nitkellmu għaxin fuq Għajn Sielem il-futbol għadu wieqaf, il-kwistjoni hija hux ħajkompli jew le. Minn informazzjoni li għandi hija li il-deċiżjoni ħadd ittieħed fil-11 ta' April meta jaġa jiftaħ, però milli jidher hawn ħafna klabs għawdex illi ma jdux ikomplu il-kampjonat.
U nassumi li kollox huwa marbut mal-kwistjoni ta' pagi, spejjeż.
Eżatt, però rridu ngħidu wkoll
illi
rridu ngħidu wkoll illi f'għawdex il-kampjonat beda f'Novembru. Jiġifieri ma bdejniex f'Ottubru jew f'Settembru u ġejna paspeċi.
Fadal ħafna l-op xin klab. Jiġifieri ma tistax tgħid li bħalmu għal-każ Malta it-timijiet labu 75%.
Jiġifieri l-ispejjeż ta' dawn klabs
bdew
tard ukoll. Sewa, jiġifieri hija għad-diskussjoni issa, però jiena naħseb li l-futbol f'għawdex ma jitkomplix. Għalkemm l-hemm fejn trid li jitkompla, ja? Però hija deċiżjoni mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tal-klabs. Però l-MFA idha tafas fuq il-GFA biex il-kampjonat jitkompla f'għawdex. Però hija deċiżjoni tal-klabs u jien naħseb li l-klabs li m'għandhomx interess li
minn
m'għandhomx interess. Aħna biss għandna l-interess għan sejra. Forsi nadur. Jiġifieri jgħidu għajna hemm żewġ klabs li huma bl-interess li jitkompla l-kampjonat.
Forsi tkun tista' ssir xi tip ta' jien naf decider jew xi ħaġa.
Decider jista' jkun ukoll.
Għax fl-istess ħin isek liġi staġun.
Xorta il-kampjonat ma jkunx intlab 75% tiegħu. Anke jekk issir decider. Issa jekk jaqblu l-klabs li ssir decider, però jien naħseb li l-klabs ħajaqblu li jieqaf kollox.
Jieqaf kollox.
Ma jkien hemm ebda rabbieħ.
Fl-istess ħin hija ħasra, staġun moħli.
Moħli, ħaf spejjeż moħli jgħinek.
Fejn tidħol second division, l-istess
situazzjoni. L-istess
situazzjoni. L-ammont ta' partiti li ntlabu beda f'Novembru wkoll.
Beda f'Novembru wkoll.
75% għadha l-bord.
Għadha l-bord.
Jiġifieri qed ngħidu
fin-nofs labu round u logħba.
Qed ngħidu hemm ċans li l-istaġun li ġej jerġa' jibda kollox kif kien dis-sena. First division.
Il-probabilità hekk se tkun.
Tajjeb. Bħal qed ngħidu din is-sitwazzjoni finanzjarja speċjalment
f'pajjiż. Meta kulħadd.
Plejers żgħar
id-dinja kollha.
Però bħal medna għawdex it-timijiet ħafna mill-inkam tagħhom kien ikun minn attivitajiet li jsiru fil-festa matul is-sena.
Issa pereżempju anke l-GFA kiet tihom gate money mhux
sparixxa. Waqaf għall-kollox. Jiġifieri qed tkun iktar diffiċli u l-sponsors li jeżistu għawdex mhumiex bħal ma jeżistu f'pajjiż ikbar.
Pereżempju għandhom ħafna klabs għandhom ikollhom il-każini. Mekrijin.
Bħalissa u koll maluqin.
Maluqin, ma nafx jena kienem xifta jien bejn il-komitati, u l-lawn s-sak labs jekk tal-bars jekk ħassu xil-kera jaw li għam, pero.
Jan, soltu nejdu, sekkina taqta minn zewġ naħat, fil-verità, kiku għem miktar minn zewġ naħat taqta minn kull angolu.
Kull angolu, jekk.
naqbżu ftit għax-xena internazzjonali nerġgħu semmejna l-Ewropa anke s-South America, ta' min jirrimarka li fl-Afrika qed għaddejn il-partiti ta' kwalifikazzjoni għal Cup of Nations. Li ser tintlaq fis-sajf. Niftakru kien hemm żmien.
Nagħtalek diskors hekk kien dil-ġimgħa il-FIFA riedet illi tibda tintlab kull erba snin. Illa li xħafna klabs bdew jgergru li l-plejers tagħhom qegħdin morru kull sena għandhom xi dan. U dak jagħmluha wkoll jagħmluha f'Jannar.
Kienet, issa din darba ħassir fis-sajf. Għall-inqas diġà hemm.
Però ma ċċettawx illi issir kull erba snin.
Ħadibqa' ssir kull sentejn. Ħadibqa' ssir kull sentejn
għax qalulhom li li tħalli lhom ħafna flus.
Qal inqas se jsir fis-sajf.
Din fiha ssir.
Jidhirli, però rrid nikkonferma.
Jiddependi fejn issir ukoll, għax fis-sajf f'ħafna pajjiżi Afrikani. Tkun ħafna sħana,
speċjalment.
U mal-lek jilabuha f'Jannar.
Però li plejer jitlaq lek f'nof staġun, fl-aqwa tal-istaġun.
Ma tistax iżommu,
sakemm.
Jekk il-plejer ikun irid imur.
Did-darba se ssir il-Kamerun.
Il-Kamerun.
Però bħalmet ngħidu, nsemmi l-eżempju meta 2010 l-Inter kienu tiġġieldu. Speċjawna b'ħod trebbil, però f'Jannar niftakar kien tala eto u kienet. M'għandix qed ngħidu plejer riserva jew li kien titolari fiss u kien għadu ġej minn mal-Barċellona, rebaħ unuri bl-Doċ. Jiġifieri għadha ħarta kbira. Però fl-istess ħin dan kien captain tan-Nazzjonal Kamerun li għadha kif semmejna. Hemm kwestjoni wkoll ta' pride ukoll li tirrappreżenta l-nazzjonal. Jiġifieri lil-in mill-argument li ngħidu għax il-klabb qed jagħtik il-paga tiegħek. Però xorti
ħan niftehmu għaw li l-pajjiżi li l-plejers ħarsu għom ukoll, ja?
Però n-nazzjonali. Qabel ma li jitħarsu mill-klab, ma. Tanti ftit li.
Però dan, għax inti mbagħad skont fejn x-riżultati tikseb. Alright, dak li jikkwalifika pereżempju għal-World Cup, dak ħajja għal hawn iżjed flus. Jekk fil-World Cup imorru tajjeb, ħajja għal hawn aktar flus. Għax l-association tkun daħlet aktar flus.
Issa hawnhekk qed naraw ukoll jaf minħabba l-effetti tal-pandemija, eċetera, tintlab xorta f'Jannar però tas-sena d-dieħla. Qed nara l-aħħar updates hawnhekk jiġifieri.
Tista' ma ssejx ma naf.
Hemm ċans li timxi
għal Jannar.
Eżatt, eżatt. Anki jekk jibqa' kollox kif inhu jew ikun hemm xi żviluppi, hemm ċans li xorta timxi u tintlab bejn Jannar u frar tas-sena d-dieħla. Bħal medna. Issa għandna minħa tal-Ewropa hemm l-euro. Rajt kummenti, ħafna kummenti suppozittivi li qed jittamaw li se ssir kif pjanat. U jittamaw ukoll li fil-stadium se
jitlaq. Ħajdaħlu n-nies, jiddependi fejn ser jintlabu.
Il-ġimgħa l-oħra semmejna kummenti ta' Alexander Čeferin, il-President tal-UEFA, fejn qal jekk hemm bliet li mhumiex lesti jdaħlu n-nies l-istadiums, hemm ċans jitilfu dal-partiti wkoll. Priorità ħadd ingħata għal dawk il-pajjiżi li huma lesti.
Fil-fatt il-ġimgħa tisma' l-Ingilterra aktar xi kien hemm. Għaxar partiti illa li xħajdaħlu n-nies.
Jiġifieri jiżdiedu l-ammonti. U dil-ġimgħa tkellem ukoll il-President tal-Lega Taljana, Gravina, fejn qal li jisu jista' jserraħ moħħ in-nies li u moħħ l-UEFA u l-partitarji illi ser jidħlu nies għall-partita inawgurali li ħassir fruma tal-Taljani kontra Turkija kien issir iżbaljat. Però rridu naraw l-Italja s'issa fil-mument għadha kemm xejn fi kriżi. COVID-19 jiġifieri wieħed irid jara.
Naħseb jiena l-aħjar qadim fl-Ewropa l-Ingliżi. Għaliex.
Bħala numru ta' vaccines
naħseb.
Ħaġa oħra interessanti wkoll issa ma nafx intix dilettant saċ Alex. Jibdew ukoll il-collections tal-stickers tal-euro.
Kod meta kont żgħir illum ma tantx għadni kelli ħafna kelli ta' kelli ħafna albums u dan għammira ma tkellux.
Issa naraq jiena n-Italja għadni kanit kont bdejt fl-euro.
Kemm kelli albums ja ħasra?
Tal-2004 mill-euro kien sar fil-Portugal intrefet mill-Greċja. U bqajt kull sentejn nixtidaw.
Jena naħseb jen kelli mill-World Cup tas-74. Kien saħt il-Germania. Kien rafu għal-Germania u koll. Il-World Cup.
Fuq il-social media tara nis jisum jipruvaw jaraw kif jirnexxilhom jakkwistaw daw l-albums l-antiki, x'ħafna minnhom ġew scarcy.
Let's go, hekk. Jisma'
mhux faċli takkwistahom ukoll.
Le, mhux faċli.
Però ħnisu għandna di tradizzjoni f'Malta għawdex li kull sentejn joħroġ dal-alba x'għandna l-Euro u l-tazza tad-dinja. Issa l-oħra peress li ġiet postpostan ma ħareġ xejn u jaf mhux jaf. Skont diversi għajdu tanki hemm barra x'aktar x'il-ġimgħa d-dieħla jibda jiġi ċirkulat
dal-alba.
Eċetera. Eżatt, u jkun jista' jibda. Dis-sena tkun naqgħa diffiċli għax jisek biex tiltaqa' man-nies. Forsi tinstab xi sistema nibgħatu n-numri bis-social media xulxin.
Jekk jibda l-ġimgħa d-dieħla.
Jew ngħadduhom bil-posta jew.
Ma jekk tfal ikunu l-iskola eżempju.
Però ma tant jisa f'mument tajjeb. Però bħal-medna jisu Delizzju sabiħ ukoll fl-istess ħin.
Le Delizzju sabiħ, wow, ħafna jiġifieri għandhom iż-żmien li ġemmgħu lilhom ma jiġifieri dawn.
Kont sajta ftit stramba fl-2018 għal raġuni li it-tajjan hemm għaddew x'għall-World Cup, però xorta waħda tl-update peress insomma nazzjonal Taljan, tara jisa l-stramba l-ewwel darba. Memx it-tim li żommija u l-Olimpija kalbi. Ġrat ukoll meta l-Ingliżi m'għaddewx għall-Euro tal-2008.
Okej, għall-World Cup ma kinux fekkeċ saħet l-Amerika ma kinux għaddew.
Qed ngħidu fin-90s?
Night, xaħġ-night.
Għax jisu peress li Malta l-maġġoranza ma l-Ingliżi u mat-Taljani ikun hemm dik fejn tidħol kollezzjoni ta' dawn l-stickers ukoll. Ħanifqu waqfa qasira fejn ħanisemgħu wkoll xi ftit mużika u nirritornaw nkomplu b'dawn diskussjonijiet interessanti fuq il-futbol u anki se nsemmu ftit Formula 1 li ser tibda bit-tlieqa uffiċjali minn għadha fil-minuti li ġejjin. U ekku nirritornaw lura hawnhekk qegħdin fl-istudio jiena Carmel Vella, flimkien Melek Spiteri u magħna n-teknixin ukoll Tyler Rapa. Kon qed niddiskutu fuq il-partit internazzjonali il-waqfa li għandna mill-kampjonati bħalissa fejn speċjalment fl-Ewropa kull tim huwa mistenni jilgħab madwar tliet logħbiet uffiċjali. U propju l-lejla għandna jibdew propju minn nofsi oħra fit-tlieta għandna diversi partiti. Montenegro kontra Ġibilta u Russja kontra Slovenja, fis-sitta mbagħad għandna Belarus kontra Estonja, Kroazja kontra Ċipru, l-Olanda kontra l-Latvja u Norveġja kontra Turkija. Biex imbagħad flaxija fid-disanieqa squart għandna erba' partiti oħra, ir-Repubblika Ċeka kontra l-Belġju, l-Irlanda kontra l-Lussemburgu, Serbja kontra l-Portugal u Slovakkja kontra Malta. X'taħseb Felix rigward il-partita ta' Malta li għandna l-lejla?
Nisperaw li Slovakkja mhux suppost li huma aqwa mir-Russi, ħa ngħidu hekk. Jekk żgur li ħajatu partita tajba, jekk nirfux jew le.
Il-fatt li barra minn darna forsi diġà kemm xejn diffiċli.
Ma kemm mhux ma jkun hemm supporters, ifhimni, ma tagħmilx differenza kbira llum.
Però
nemmen li imorru tajjeb jerġgħu mar-Russi. Għax kien hemm xi ħadd qal li laqgħat atleta.
Però jisu l-episodji li bidlu l-andament tal-logħba.
Tlieta wieħed biex bħal qabel konna nlaqtu aktar gowls. Tal-inqas qed tiskorja gowl.
Li jużgur, compared ma' Nations League, il-grupp għu jħed diffiċli ferm, meta għandek timijiet pal Russja, Slovenja, Slovakkja u Kroazja, dawnu ma' kolla timijiet li għandhom players jilabu f'kampjonati Ewropej, tal-għola divizjoni, un bat hemm Ċipru.
Ma' l-mum, għasu ma' pajjiżi kbar għal-futbol. Bni, jiviri, suppost li r-Russja l-ħjar tim minnanda, ma m'għandix jela li m'għandix ħażin li dab wieħed. Vera, ħana terbaħ trid, imma senti paragona Malta ma' Russja.
Kroazja għalkemm waslu fil-finali tal-World Cup li għaddiet jisu xorta waħda l-livell li jonqos.
Sola, ma tantx għandhom jidher li għandhom xi players.
Jaf ikun il-każ li f'dik il-World Cup intlaħaq il-pik u minn hemm bdiet jisu n-niżla.
Ċipru suppost li huwa pajjiż tamparna, sewa, għalkemm huma xi naqra kemm miżjed. U Slovanja u Slovakkja jisom żewġ pajjiżi l-istess dawk.
Semmejt il-fatt li bħalma nafu f'ħafna partiti, fil-maġġoranza tal-partiti, in-nies mhumiex jattendu. Taħseb li dik hija l-ikbar żvantaġġ meta tim qed jilgħab away?
Eżgur, eżgur, ħana il-supporter dajem jgħidu li huwa the 12 player. Rajt, jifri tagħmel differenza kbira. Sala ma mħabt jgħajja ġa ground, ħlef il-coaches.
Però ħafna argumentaw, jien nemmen ukoll ftit fija li kull pitch jisu għandu l-għamla tiegħu, apparti l-fatt li dimensions u uffiċjali huma li huma. Kull ground jisu għandu l-għamla tiegħu l-art.
Eżjed pereżempju. Inti mort, ngħidu mort ġiġa l-Mondo Comp, ġiġa l-Grand ta' Barcellona. Arrajt battal ma plejer qed ma marġa fih.
U anki
jiġi emozzjonato kolli qed ħajjelab jiena l-ground.
Eżatt, eżatt.
Għadda fuq m'hemmx nies, aħseb għal kek hemm.
Marx istess ħin hemm grounds ta' timijiet żgħar li jisu kultant tibqa' tistaqsi għal.
L-essra ħadda b'Real Madrid labu f'ta' Champions League. Labu ġa ground ta' reserves.
Ilhom żmien jilabu fih.
Ma m'idex jilabu ġa ground.
Hemm kostruzzjoni għaddejja restructuring.
Ma tafix differenza, għandek il-dressing rooms tajbin. X'ta tagħmel differenza le grounds battal. Palissa Karmu kolla għaddejja l-Under 21, il-kampjonat Ewropej tal-Under 21 li suppost kellhom jitlabu fis-sajf.
Tajjeb, ok.
U qegħdin jilabu hom bħalissa. Biex ma jiklaxxjawx mal-plejers
mas-sajf mal-Juro li ġej. U x'għed jiġri, jiġifieri qed jintlabu ftit ftit.
Qegħdin jilabu ftit ftit.
Mhux ser ikolna rebbieħ f'dawn il-ġimgħat jiġifieri.
Le.
Et jamlu għamluhom xorta fi gruppi, tajjeb, u forsi jkun hemm mela waqf oħra aktar il-qudiem biex jiġi deċiż minnu r-rebbi, eċetera.
Mhux hekk, żgur, ikomplu sin jiqa' fil-kampjonat, u mbagħad jibqgħu għaddejjin.
Tajjeb. U qed naraw li hemm diversi partiti llum ukoll. Fis-sitta għandna l-Ungerija kontra Romanija u Slovenja kontra Repubblika Ċeka u l-lejla fid-disa hemm il-Ġermanja kontra l-Olanda u Spanja kontra l-Italja. Hemm xi tim li qed jispikka s'issa mill-Under 21.
Logħba waħda dan tlabet, jifieri nhar il-ħamis. Nhar l-erba' u l-ħamis intlabu.
Tajjeb.
Jifieri ma tistax tgħid min spikka ma ma spikkax.
Naturalment daw il-partiti.
Però għandek ikun qegħdin isiru dawn ġewwa Slovenja, ja?
F'pajjiż wieħed jiġifieri.
F'pajjiż wieħed.
Kif kien pjanat mela li jsir.
Kif kien pjanat.
Eżatt. Tajjeb. Ta' min jirrimarka wkoll li għadha ikun hemm ukoll numru kbir ta' partiti. Infatti fit-tlieta għandna Kazakistan kontra Franza dejjem qed nitkellmu mill-kwalifikazzjonijiet Ewropej għat-Tazza tad-Dinja 2022, Albanija kontra Ingilterra fis-sitta, fis-sitta wkoll għandna numru ta' partiti oħra, l-Armenja kontra l-Iżlanda, Danimarka kontra l-Moldova u l-Ġorġja kontra Spanja. Fid-disani esquart għandna l-Awstrija kontra l-Gżejjer Ferro, Bulgarija kontra l-Italja, Izrael kontra l-Iskozja, Kosovo kontra l-Svezja, Macedonia kontra Liechtenstein, il-Polonia kontra l-Andorra, Romania kontra Germania, San Marino kontra l-Ungheria, Svizzera kontra Lituania u l-Ukraina kontra Finland. Imbagħad it-tlieta u l-erba' wkoll ikomplu il-partiti l-oħra ta' kwalifikazzjoni għax bħal medna b'ewwel ieħor kull tim ħajkun tlab tliet partiti uffiċjali. Naqbeż ftit fuq l-World Cup il-fatt li se ssir fil-Qatar fl-2020. Rajna li kien hemm diversi timijiet li żgur in-Norveġja nsejt it-tim li ieħor minkien niżlu biflok qabel il-logħba biex iwasslu messaġġ għall-fatt li kien hemm diversi nies li tilfu ħajjithom fil-bini tal-istadiums.
Fil-bini u qishom
ġewwa l-Qatar. U hemm ukoll anke jisu ftit rumors u tgergir għal-fatt li jisu kif intrebħet mill-Qatar biex din il-kandidatura tagħhom.
Intrebħet b'ħaġa jaf intrebħet bil-flus. U għaliex kien għamna il-president illum tal-dak li kien president
Blatter.
Ġew u n-nies li kellu madwar ukollha ġew sospiżi. Mhux sospiżi imkeċċijin jiġifieri. U dil-ġimgħa raġaw tawlulhom.
Tawlu żmien
jiġifieri.
Jiena għalija la darba nqabdu.
Kien hemm Blatter u Platini u oħrajn jiġifieri. Kien hemm immar il-ħabs ukoll.
Hija ħasra għaliex meta qed ngħidu għandna l-eqdem u l-isbaħ kompetizzjoni fil-futbol ta' tad-dinja jkun hemm dawn l-affarijiet li jitfgħu dell-ikrah.
Issa jiena mhux għax ma il-World Cup ħadd mur il-Qatar f'post illi qegħdin jilagħbu l-futbol għax
ħassir il-World Cup.
Il-team
beda jisu jihduħ bis-serjetà. Kemm ilhom li tagħhom din il-kandidatura.
Eżatt.
Infatti bdew jikkompetu fil-Koppa ta' Amerika.
U marru hemm għax ħalsu ħafna flus lil dawn in-nies li ġew sospiżi. Jiġifieri
kellha taqa' magħhom din la darba daw in-nies tkeċċew fuq hekk.
Dikha suppost kien skella ssir ġewwa l-Ingilterra. U l-Ingliżi kienu fil-fatt tant kemm ippuxjaw l-FA Ingliża u l-gazzetti Ingliżi illi inkixef dana inkixef
il-każ
tal-korruzzjoni li saret. Jiġifieri.
U jisu impressjoni li ċertu timijiet iridu jibbojkottjaw din il-tas.
Għax anke din li ħassir fix-xitwa.
Ħadħarbar kollox, ħadħarbar
il-kampjonati.
Pandemija ma nafx ħajkun ġara laqqas.
Nisparaw li sa 22 tkun.
Nittamaw, però xort, hemm ħafna mistoqsijiet.
Mhux hekk, jiġifieri. Issa jara, ma żgur li l-Qatar huwa pajjiż mhux pajjiż kbir fil-fatt ħafna mill-grounds jidru kważi din fejn xulxin, mhux il-botta xulxin.
Għax aktarx ovvjament ħassir fil-postijiet fejn hemm il-biljonari.
Għax
imbagħad għandek dik oħra kieku tgħid ħajgawdi l-pajjiż kollu għall-inqas u ħadd tmiss ix-xorti lil.
Però mhux pajjiż kbir il-Qatar, mhux pajjiż l-lentija u miex kbira, ma' insomma, sa' nisparaw li fil-fat kienem minn, kien epposja, ħafna ġurnalisti wek biex ma tintlabxem, biex ma tintlabx tal-li għamlu dan il-korruzzjoni, imma umbat.
Il-fat li fadalan kif tizmin.
Anke l-affej Ingliża, isa ċedit, għalet li, ok, issa li memx ta' għamil.
Li jemmem. Mandomx anki ħini siru preparazzjoniet koll, sa, anki tħol xaħġ ġdid.
Issa le, zgu, dan meta kienu għadhom.
Edin wis.
Din najdlu meta wara li. Inkisġa
f'il-kisġa. Semmejna l-grassroots aktar kmini qed nara aħbar interessanti fejn jgħidlek li fl-Ingilterra ser jingħataw 180 miljun sterlina extra f'investiment biex jaħdmu kontra l-impatt li ħallet il-COVID fl-erba' snin li ġejjin, jiġifieri din tkompletur l-importanza li qed tingħata lill-grassroots. Infatti ħarġet illum l-aħbar uffiċjali min-naħa tal-FA Ingliża. Għax il-fat li għedin flogdown u kol bħalissa nasum li training ta' dawn it-tfal u għek?
Ma nafxek, ma jidellix li li it-tfal ma kienux id-dinja trenjaw, ja?
Ha, jistakun li
baħad li? Xorta baħad jisir l-ob. Kienem xie zmin li waqqa fiwa ma naħseb li xie l-ob jisir ta' tfal. Għax għallaw li su it-tfal ma kienux għedin jomordu bil-Covid, sewa.
Per mbati su mażmin bdiet toħraġ li ħabba l-varjanti, etc.
L-Ingilterra, per eżempju, naħseb ħafna pajjiżi oħra wkoll, li l-leaks tal-amateurs tal-kbar dak wafqu, jiġifieri totalment wafqu ma baqgħux jilagħbu. Apparti mħabba mhux ħabba l-COVID biss anke ħabba l-finanzi.
Sakemm jiġifieri bqa' l-lockdown jaf jibqa' kollox hekk. Tajjeb, nitkellmu ftit fuq Formula 1 bħal medna
dil-ġimgħa
ħajibda l-kampjonat uffiċjali.
Ġewwa l-Bahrejn,
eżatt, l-Awstralja tħoss li għadu mhux il-moment li jsir il-
Is-sorta l-ewwel waħda l-Awstralja.
Dejjem f'Melbourne issir
l-ewwel. Imma ħassej, xorta l-Awstralja.
F'Novembru. Qed jittama' li sa Novembru situazzjoni tkun ħafna aħjar. Bħal medna sa l-oħra sar xorta l-kampjonat, il-maġġoranza sar f'postijiet Ewropej.
Kien affarijiet labu
Middle East, eċetera.
Kien affarijiet siru darbtejn.
Darbtejn, eżatt, bħal l-Italja, l-Awstrija, l-Ingilterra, eċetera. Però qed nittamaw li jkun kemm xejn iktar normali dis-sena u iktar kontinu ħanejdu hekk. Issa l-oħra kien waqaf kollox bejn Marzu.
Nies mhux ħajken hemm żgur hux hekk. Jew ħajken hemm xi ħaġa l-Baħrejn.
Ċert ma jidhirlix. Ċertu postijiet jaf idaħlu bħalma ġara sa l-oħra. Jiddependi l-liġijiet tal-pajjiż bħalma kollox. U
jidher li anki ser jagħmlu xi tibdil f'xi tlett titlilaq minnhom, waħda minnhom ħadkun fl-Ingilterra fejn is-sibt ħajkun ħajadulu Grand Prix. Xi ħaġa ġdida ħajippruvawha dis-sena l-ewwel darba li barra li jkun tieħu l-punti wkoll is-sibt. U fit-tiġrija l-ħadd ukoll tieħu l-punti wkoll. Jiġifieri
ħajamluha. Forsi bilan li jibbilanċja ftit iktar il-kampjonat. Għax riċenti rajna li Mercedes.
It-tiġrija ħad tkun differenti milli tkun tas-sibt ħad tkun differenti milli kif tkun il-ħadd.
Rajna riċenti kif Mercedes u Hamilton jisu ma kellhom l-ebda kompetizzjoni.
Il-Renault din jgħid Red Bull Renault dis-sena ħad tkun qawwija ħafna. Tajba ħafna, għandhom driver tajjeb ħafna, Van Strappen.
Van Strappen, eżatt.
U sissa u kellu l-aħjar ħenijiet.
Infatti, spiċċat l-aħħar prova t-tielet waħda għal dar weekend, għax issa minnaw u sijaw kwart oħra, ikun hemm anki l-qualifications, u kellu l-aħjar ħin sissa.
Sissa,
kien jiġifieri punt 7 ta' sekond aħjar minn Hamilton.
Issa, Hamilton kiser ir-rekords kollha. Bħal speċi l-abbenzjoni tiegħu.
U l-fat li daw Red Bull il-magna tagħhom ja Honda. Il-fat li.
Issa Honda, dak ma dawx il-Honda, sew għandek raġun.
L-ewwel ħamsa, jiġifieri qed ngħidu fuq il-provi għalissa xi kwalifikazzjoni aktar tard. L-ewwel post ġie Verstappen fit-tielet prova. Magna Honda. It-tieni post hemm Hamilton Mercedes, it-tielet hemm Pierre Gasly li huwa Alfa Tauri, però xorta Magna Honda dawk. Isom it-tieni skwadra ta' Red Bull l-Alfa Tauri. qabel kienu jgħidu l-om Toro Rosso, eccetera. Però dik hija huwa tim ċorta ta' Red Bull u għandhom l-istess magna. U tieni xufier ta' Red Bull jgħid fl-ħames post ukoll Perez, jiġifieri qed naraw li mal-ewwel ħames huma kollha Magni Honda, jiġifieri bħal ma tgħid inti. Tkun xi ftit ta' game changer, ħana ra, nisperaw li.
Paspeċi dejjem l-istess.
U kisser diversi records, raħ diversi records ta' Schumacher ukoll issa Hamilton. Ħafna stennew li mhux ħejjerġa'.
Ħana raw it-tifel ta' Schumacher ukoll.
Però ser ikun mal-ħas bħala tim.
Ma tim żgħir.
Naqbel maħħajn li tibda ma tim żgħir.
U naħseb jillaqas li timur ma' xikla ma' xi tim kbir.
Ejja ngħidu beda ma' tim kbir. U jiġik staġun ħażin, ħafna pressure, media tkisrek, jiġifieri jaf taħdem ukoll il-kontra.
Però semmejna Schumacher, Schumacher bqajna ma ħadna aħbarijiet xejn fuqu bħal speċi. Għalkemm hemm Jean Todt li huwa l-bniedem li jmexxi l-awtomobiliżmu tad-dinja. U kien il-kbir tal-Ferrari, u kien ħabib ħafna ta' Schumacher, u biss imur jaraħ il-maratija li dal-laħal li kien marraħ, għall li m'għadux jiġifieri ġa sodda, però mhux xiet jimxi. Improvja ħafna, improvja ħafna, il-kondizzjoni tiegħu improvjat ħafna, però still mhux bniedem, mhux li ħa joħroġ barra.
Hija ħasra meta tikkunsidra. Il-riskju li kien fih meta kien itella f'daw il-karozzi, l-inċidenti li ġraw, kif taqbatti. Mbagħad spiċċa kellu aċċidenti ħasra hobby kien jiskija.
Għax kien skija tajjeb, però għadda minn x'imkien li mhux suppost għadha minnu biex kien hemm xi ħadd biex imur waqam biex imur jgħinu u tfix kien hemm il-ġebel m'għandunax bih. U ħabbat, sewwa ħabbat rasu ma ġebla, jiġifieri
disgrazzja li
kellha tkun għalik u ġiet paralizzat.
Hija ħasra kbira.
Jiġifieri u bil-flus kollha li għandu xorta ma jistax iġib
is-saħħa. Tiġri tiġriħer, infatti dejjem
paragun
bejn il-flus u s-saħħa dejjem ħafna u hekk għandu jkun nemmen li dejjem. Is-saħħa tibqa' meqjus importanti ħafna iktar minn kwalunkwe kontratt, flus. Eċetra. Nittamaw insomma bħalmedna li dal-istaġun fil-Formula wieħed ikollna kampjonat. Kemm xejn iktar bilanċjat. U jalla.
Mal-McLaren insomma, tantx
qabel kien. Huma Ingliżi m'hemmx dubju.
Le u ma bbażati Manchester dawk ukoll.
Tajjeb, tajjeb. Jiena nammira l-CEO tagħhom Zak Brown, ma nafx x'iex li sħajt intervisti tiegħu.
Kienu tim kbir, għaw Hamilton magħhom kien.
Mhux hekk rebħu diversi kampjonati
mbagħad.
Kellhom ftit problemi anke
finanzi marru lura.
Però riċenti jisom mhux qed ikunu ħażin
għandhom.
U anke dar b'għandhom akkwistaw il-Daniel Ricciardo l-Australjan u Lando Norris li Anglis ukoll. Li marru mhux ħażin, infatti.
Malta fil-fatt Malta hemm il-klab tagħhom, eh?
Tal-McLaren.
Supporters club tal-McLaren.
Naf anke diversi nies akkaniti tagħhom anke għawċin li segwu l-McLaren. Ferrari jisom.
Jiena qabel iżgħat kont inżomm. U ma driver. Kont nażel
driver.
Qed isuq minn isuq.
Jagħmlu ħafna.
Mbagħad, pereżempju, kont Neil Mansell kien dan kien naħseb fin-90s jew naħseb fin-90s kien. Mbagħad dan mal-Ferrari. Mbagħad ma bqajx inżomm hekk, għax qed issa dan mar mal-Ferrari
ma
squadra Taljana xi qed inżomm mal-Ingliżi. Ma ek, xorta, l-isbaħ korsa del kun il-Ferrari, pala jisek Ferrari għanda l-isem,
u hija jisek ma nistax issem il-Formula 1 minnar il-Ferrari, fatt li huma l-eqdem skwadra, huma kellhom żmien ta' suċċess matul is-snin.
Naħseb waħda mir-raġunijiet li issa naqset mill-interess għax il-Ferrari m'għadhiex tajba il-karozza tagħhom. Dan hemm min jgħid illi jekk il-Ferrari tkun tajba, il-Juventus ma jkunux tajbin.
Eżatt,
jekk il-Juventus ikunu tajbin, il-Ferrari tkun batuta.
Mela jien
għax l-istess owners.
Nawgura li l-Ferrari jerġgħu jirritornaw għal-żmien ta' suċċess. Ħadd minn ħadd futbol. Għaxum, ta' minn jirrimarka. Ta' minn jirrimarka li huma messija mill-istess familja, l-familja Agnelli li għandhom il-Fiat, Ferrari, il-klab ta' Juventus, u anke ħafna kumpaniji oħrajn. Infatti, però, hemm ukoll il-familja Elkan jitkellem.
Ma daka mħallat ma ta' Agnelli.
Eżatt, rappresentant John Elkan jitkellem ukoll.
Bizzawaċ, ommu minn tal-Ferrari. Bissiru mux.
Għalek il-konjom u differenti. Tkellem per ftit ta' żmien ilu fejn fadlilhom ftit snin oħra l-Ferrari sakemm jerġgħu jiġu għażmien fejn jikkompetu. Li ġara kien hemm ukoll xi tibdil bejn 2019 u 2020 il-fatt li kien hemm anki minn kritika l-Ferrari għal-fatt li kienu jikstru xi regolamenti. Infatti l-agreement li sar bejn l-FIA u l-Ferrari baqa' maħarriċ fil-publiku. U iktar taħt fil-għajn li seta kienem. Xie affarijiet irregolari li seta uġraw. Għal-minni xtiqsegwi iktar anki fuq daw l-affarijiet hemm il-teleserji interessanti, Formula One Drive to Survive, ma nafx forsa ħafna.
Għaw żewġ films tajbin, għaw għed jismu Rush, il-Ferrari u il-McLaren, film tajab ħafna, u għemmi ħor, palissan sejċ jismu, u kol, bejn il-Ferrari u il-Ford. Imma dikka mux tal-Formula 1, tal-Le Mans.
Alright, tajja, kompetizzjoni famuża ferma u kol.
Ġifiri, u fħim minnom il-Ford kienet ser tixtri il-Ferrari. Kiet ħad ixtrija. U film tajja bħafna, pero ma nistax nifhem.
Dawn huma ovvjament film marbuta ma'
stajja li ġraw,
ma' storja bbażati fuq stejjer vera.
Din tal- Kien Rush hemm Niki Lauda. Niki Lauda kien one of the best drivers. U l-Ingliż James Hunt. Tittarhom dawn huma stess jirranġaw il-karozza, jiġifieri ma kienux bħallhom.
Ma kienx bħallhom bil-mechanics squadra sieħa mekkanik.
Ma kienux il-mekkanik tal dan.
U kien hemm is-sabiħ ukoll tal-fatt li karozza amministrata 100% mi xufi.
U tant saħnet kienet taqtija bejn dawn iż-żewġ drivers, Hunt u Lauda, illi Lauda speċċa tant il-karozza splodiet,
kien hemm kellu inċident ikra. Baqgħet figurat miskin sal-aħħar.
Mela maċċu maħruq.
Sellem il-memorja ta' kien Lauda
limit. Anke li ħarbet kien miet ukoll. Mejlux ħafna limit James Hunt, però James Hunt kien driver Ingliż. U kien hekk xalatur. Sewa, però Lauda kien bniedem bilaqal ħafna. Fil-fatt Lauda speċċa miljonarju u James Hunt. James Hunt.
Tiġri l-ħafna sportivi. Lauda speċċa
kellu kompanija tal-ajruplani, ja? Lauda Air u Nike Air.
U riċenti kien involut ftit qabel ħalla d-dinja ftit ta' snin ilu kien involut anki fit mexxija tal-Mercedes.
Tal-Mercedes, kien mal-Ferrari wkoll, u mbagħad mar mal-Mercedes.
Taqti oħra qabel nagħlqu fil-Formula 1 parti dawn li semmelek kienet ukoll bejn Senna u Prost hemm anki fil-videos.
Senna one probably kien l-aqwa driver li qed kienaw.
Il-mod ta' kif rajt il-video jien Senna jismu dum madwar tliet sigħat. Il-mod ta' kif kien jiskapula karozza wara oħra, llum ma dekx tarahom għax illum tant isu inġinerija diffiċli u kollox electronics, eċċetera. Tara anki l-użu għal-gear lever, mux bħallum, steering wieħed, u buttuni. Kienet iktar isa realistika u tangibli l-ħagġa. Vera impressjonanti, imma, specialment it-tellieqa ta' Monaco, fejn issir fit-toroq propja u ma tantx hemm spazju. Spiċċ ovvjament miskin senna kien mit f'aċċident
u ġal-Italja, illa naf ma laqas Monza. Fil-fatt imbagħad kienu bidluha il-korsa. Kien hemm kerf kantuniera kera ħafna, ja. U dan probabli ġdratlu kienu dejn li kellu xi flokket tal-ħadid kienet għal miljum il-ħadida tqaċtet u l-istering madar ma bidex idur. U baqgħet diħel ġal-ħajt.
Ta' min jirrimarka wkoll hawn diversi persuni tamparu anke żar jisimha Mertin jgħidu ħafna jkunu l-ġenituri tagħhom.
Dak kien Brażiljan.
Ikunu kaniti tal-Formula 1.
L-Arġentina kellhom lil Maradona. Dak iż-żmien. Il-Brażil kellhom il-Senna.
Il-Senna.
ġifiri.
Ikona sportiva.
Telefonon għalli kellu, ġifiri, winnis jekbu kienet ċaġa tal-ħagġa,
per? Tajjeb, u bdejk jisu diskussjoni fuq il-Formula 1 nalqu il-programm tal-lum fejn mill-studios tal-Radio Lauretana, jiena Karmel Vella nsellmilkom u nistednukom biex tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla l-aħħar programm. U jkun l-aħħar programm tal-iskeda tal-lejt miegħi fl-studios hawn Alex Piteri. Forsi si jgħaddi anke xi tislijiet l-semmija tagħna.
Sellu għal kulħadd u nawguraw il-ġimgħa t-tajba u l-ġimgħa kbira. Għax illum saret jisa' holiday il-ġimgħa kbira.
Ekku,
mhux jisa' holiday, jiġifieri għandna żewġ festi il-ġimgħa.
Eżatt. Tajjeb, nawguralkom li.
Edda pert u żommu imbedi minn xulxin.
Eżatt, il-distanza soċjali. Nieħduh ħsieb is-saħħa ta' xulxin. Inselmulkom u nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.